Takže teď se trošku můžeme podívat spíš prakticky, z praktického pohledu na náš duchovní život. Jsme si přiblížili tak některé hlavní boží pravdy, Boha jako takového, Ježíše Krista. Jsme se dotkli některých hlavních pravd křesťanství. Ale vlastně, jak jsem to už zdůrazňoval vícekrát, naším cílem je láska. Láska jako nejvyšší cnost a vlastně víra, která se projevuje láskou. Takže tato přednáška bude zaměřena trošku víc prakticky. Začínám jedním pěkným citátem z duchovního průvodce arcibiskupa Lefebvra. Sanctus, 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 dominus Deus Sabaoth. Pokud tvrdíme, že Bůh je svatost sama, jestliže zpíváme o našem pánu, že jen on je svatý, je to proto, že Bůh je zdrojem veškeré svatosti a že my budeme natolik svatí, nakolik budeme sjednoceni s naším pánem. Čili tento citát nám připomíná vlastně náš cíl. Náš cíl je svatost, která spočívá právě v sjednocení s naším pánem. A víme tedy, že sjednocení s naším pánem budeme především láskou. Láskou, která se dává a která sjednocuje. To je všeobecný zákon lásky, je zákon lidské. Láska se dává a láska sjednocuje. A takže mezi člověkem a Bohem to má být totéž. Bohužel víme, že mezi člověkem a Bohem byla vytvořena propast. Propast, která byla nepřekonatelná z lidského hlediska. Že jen propast hříchu. Jak říká Izajáš, jsou to právě vaše hříchy, co vás odděluje od Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, takže neslyší. Nepřekonatelná propast. Bůh však propast hříchu překlenul svým křížem, čili svou obětí. Oběť syna Ježíše Krista nás usmířila s Bohem, kříž je cestou k Otci. Kříž je zde, cesta je otevřena, ale je třeba jí vykročit. Čili nestačí poznat, teoreticky pochopit, uvěřit v to vtělení, v ukřižování Pána Ježíše, ale je třeba dělat kroky víry. Vírou, láskou a nadějí, třemi božskými cnostmi hlavně, se projevuje právě náš duchovní život, náš návrat k Bohu. Víra je nutná, ale sama nestačí. Představme si člověka, který říká, ano, já vím, že mohu přejít tu propast. Já si uvědomuji tu její hloubku, uvědomuji si její šířku, ale já vím, že ji mohu přejít. Já vím, že ta propast je překlenuta mostem, který je vytvořený křížem Kristovým. Vím, že ten kříž, ten most je dost pevný. Já sice nevidím až na druhou stranu, ale věřím, že přejdu. Mám naději, že přejdu. Důvěřuji v Boží pomoc. On bude se mnou. Duch svatý mě posilní. Až na tu cestu vykročím. Ale nikdy nevykročí. Pořád jenom já vím, já věřím, já doufám. To je pěkné, to jsou dvě důležité cnosti, ale je třeba taky lásku. Čili je třeba vykročit, třeba, aby víra se projevila v konkrétním životě, v konkrétním postoji. My tedy vykročme. Vykročme. A jak? No, všeobecně řečeno, jak vykročit, jak spolupracujeme s Boží milostí, jak Boha milujeme, co... My to vyjadřujeme taky slovem duchovní život. To je duchovní život. Čili víra sama ještě není duchovní život. Může být víra, která je mrtvá vlastně, která není právě, která není tam ten život. Není tam ten pohyb duše k Bohu. Co to je duchovní život? Jeden svatý biskup polský svatého života, biskup Pelčar, to vyjádřil takto. Je to život duše v Kristu a život Krista v duši. duchovní život. Život duše v Kristu a život Krista v duši. Čili sjednocení s Kristem. Taky můžeme říct, že je to duchovní život, je to modlitba všeční slova smyslu, samozřejmě více prvků duchovní život, a je to život sebezáporu, duchovního boje a tak dále. Nemůžeme se taky věnovat každé té části podrobně, jenom zase zmíním několik principů, několik práv, které si myslím, že jsou velmi důležité. Můžeme na počátku taky zmínit to, co možná víte, že obyčejně duchovní autoři ten duchovní život dělí na tři části, tři etapy, můžeme říci. Cesta očistná, taky etapy nebo cesty, cesta očistná, cesta osvětná, cesta spojná. Čili často se to chápe, jako že to je takový, jako tři úseky toho života, které následují, jak kdyby v čase po sobě. Ale není to tak úplně pravda. Je pravda, že normálně na počátku duchovního života je duše hlavně očišťována, potom dochází k tomu osvícení, k hlubšímu poznání božích pravd a nakonec má dojít k tomu sjednocení. Ale v podstatě by se dalo taky říct, že ačkoliv to tak jako navazuje na sebe, zároveň, abychom to nerozdělovali, protože i na počátku duchovního života, když dochází k tomu hlavně k tomu očišťování, samozřejmě zároveň je člověk osvěcován boží láskou a zároveň se s ním už spojuje. Ale je tam hlavní důraz stále na to očišťování. Potom je tam, dochází k tomu hlubšímu osvícení, poznání Boha a zároveň samozřejmě musí být stále ta očista, to cesta pokání. A na konci, když je člověk dochází k tomu spojení, nemůže nikdy zapomenout na to, že má činit to pokání a že musí být stále otevřen na tu boží lásku, na to osvěcování. Ale pokud bychom vzali tyto tři etapy, tak taky kdybychom charakterizovali tyto tři etapy duchovního života způsobem modlitby, taky bychom mohli to tak jako porovnat, že víme, že jsou tři takové hlavní způsoby modlitby nebo tři hlavní stavy duše. Duše, která spíš na počátku nebo v tom nejjednodušším stádiu duchovního života používá, se vyjadřuje hlavně modlitbou ústní. Potom je modlitba rozjímavá a nakonec je to modlitba kontemplace, nebo no, můžeme říct kontemplace, to je víc termínů. Takže několik, jenom málo připomínek, slov k modlitbě jako takové. O modlitbě ústní myslím, že není třeba moc mluvit, dlouze vysvětlovat, v čem spočívá. V podstatě jde o recitování modliteb, čili určitě textů, buď textů, které jsou liturgické, které jsou schváleny církví, textů, které jsou od svědců, může být recitování například části božího slova, hlavně žálmy a podobně, anebo recitování i nakonec i nějakých textů nebo myšlenek, které nám přichází spontánně na ústa, ale recitování vlastně jak kdyby vněškové. Tak samozřejmě tato modlitba je důležitá, je to potřebné takto se modlit, je to chválihodné se takto modlit, nelze takovou modlitbu pohrdat, protože je základem vlastně těch ostatních druhů modliteb, je dokonce povinná v určitým způsobem, povinná například, pokud je o všeobecně o křesťany, tak v podstatě každý křesťan má povinnost se modlit přinejmenším ráno, večer a podobně, například modlit se účastnice na mši svaté. Samozřejmě taky různé způsoby účasti na mši svaté, ale například se přinejmenší doporučuje při mši svaté zpívané, například se účastnit věškově zpěvem a podobně, i když samozřejmě není zakázáno nebo je někdy chvályhodné modlit se jenom v tichu a podobně. Pro řeholníky nebo pro kněze modlitba ústní je také povinná. Že? Je to modlitba breviáře. Čili je to povinné, tak je to tak samozřejmě modlitba záslužná a podobně. A kdybychom se to ještě rozšířili trošku, otázka modlitby na otázku vnějškové zbožnosti, čili skutku zbožnosti, takže tomu můžeme přiřadit té modlitbě ústní určitá gesta, čili liturgická gesta nebo osobní zbožnost, která se také vyjadřuje určitými úkony, že znak kříže, úklony a podobně. Čili vlastně vnějškový způsob adorace, oslavy Boha. Možná několik myšlenek ještě, protože jsem taky hovořil včera o tom tajemství kříže, tak víme, že například právě samotný jenom udělat znak kříže, pokřižovat se, to je již modlitba, to je pěkná, hluboká modlitba. Jeden libanonský kapucín, žijící ve 20. století, otec Jakub z Gaziru, byl velkým apoštolem kříže, velkým cítelem kříže a například v jednom svém textu říká: znamení kříže nás poučuje o povinnostech, které zajišťují spásu. Získává nám sílu je vykonat a chrání nás před našimi nepřáteli. Jsi z prachu země. Znak kříže tě učí, že patříš Bohu. Že máš Boží život, o jaká důstojnost. Jsi nevzdělaný, kříž tě vede a osvěcuje tvůj rozum. Jsi chudý, kříž je tvůj poklad, plně tě obohacuje. Jsi voják, kříž je tvou zbraní, která ti pomáhá, která přemáhá tvé nepřátele. Jsi cizinec, kříž tě vede po cestě pravého bohatství. Kristův kříži, ochraňuj nás. Kristův kříži, bojuj za nás. Kristův kříži, spas nás. Amen. Znak kříže je taky prakticky všeobecně první modlitba, první vněškový taky znak zbožnosti, který se naučíme, který se učí děti v katechismu, nebo se učí od svých rodičů, nebo katechumení dospělí například, taky většinou začínají od znaku kříže. Čili je to něco, co je základní, co je podstatné, ale co se má potom rozvinout. Že? To je jako, ale v tom znaku kříže samotném, jak kdyby v jádru zhrnuto celé křesťanství, můžeme říct. Je tam tajemství Nejsvětější Trojice, tajemství vykoupení, tajemství vtělení. To všechno máme v znaku kříže, který je spojen s gesty a s modlitbou, ze slovy. Například ve Francii bylo jedno takové mariánské zjevení v roce 1947 v Lille Bouchard. A tam Panna Maria se zjevila několika malým dětem a kromě jiného také jednou se jim představila a když s nima mluvila nebo během toho zjevení, udělala velmi pomalu znak kříže. A vlastně vyzvala ty děti taky, aby ji následovali, aby vlastně jak kdyby učila. A potom ty děti později, při dalším zjevení, vždycky, když se modlili, tak velmi zbožně a velmi pomalu dělali znak kříže. Čili to je taky dobré si uvědomit, že aby to nebylo jenom gesto, které my děláme už ze zvyku. Že? To je jako... Je to skutečně něco velmi hlubokého. Taky můžeme říct, že kříž, znamení kříže, je malým exorcismem. Chrání nás před ďáblem a dává vítězství při pokušeních. Taky svědci to doporučují, abychom při pokušeních například dělali znak kříže. Buď velký znak, nebo malý kříž na čele, nebo na srdci, nebo na nějakou věcí. Že? To je účinná zbraň. Například svatý Jan Zlatoustý říká: když činíš znamení kříže, připomeň si, co kříž vyjadřuje a upokojíš všechna hnutí, hněvu a jiných vášní. A svatý Řehoř Stůr: jestliže jste pokoušeni, ať je to pokušení velké či malé, je potřeba ho překonat, odvrátit. Učiňte tedy odvážně, bez vlažnosti, znamení kříže na svém čele či na vaší hrudi. A když mluvím o to znamení kříže, tak možná jednu konkrétní připomenutí jedné svátostiny, taky znamení kříže, může být, je to svátostina vlastně, nosit posvěcený křížek. A my v naší františkánské tradici máme takový kříž svatého Antonína, někteří to možná znáte, je to v podstatě kříž, který se žehná zvláštním svěcením, který je zároveň takovým vlastně malým exorcismem. A tady na tom kříži na jedné straně je svatý Antonín a modlitba svatý Antonína oroluj za nás a na druhé straně je taková krátká exorciční modlitba, kterou možná jste taky slyšeli nebo znáte, latinsky Ecce crucem Domini fugite partes adverse vicit leo de tribu Juda radix David, alleluja. Čili přeloženo hle kříž páně, Ecce crucem Domini fugite partes adverse, prchněte nepřátelské mocnosti, zvítězil lev z rodu Davidova, kořen Davidův, aleluja. Čili to připomenutí vlastně Pána Ježíše, samozřejmě díla vykoupení Pána Ježíše. Ten text bychom mohli tady ještě komentovat dlouho, tak jenom to je prostě, abyste to věděli, že možná vám řeknu jenom historii právě, jak se k nám ten kříž dostal, jak vznikla tato svátostina. Je to spojeno právě s jednou událostí z 13. století. V 13. století žila v Portugalsku jedna žena, která byla pokoušena myšlenkami na sebevraždu. Ďábel jí říkal, že pro její velké hříchy není odpuštění a že nebude mít pokoje, dokud se nevrhne do řeky. Ta nešťastná žena byla u konce svých sil, protože na jedné straně věděla, že sebevražda je těžkým hříchem, prakticky, která vede k zavržení. Na druhé straně byla velmi pokoušena, skutečně jako se cítila velmi nehodnou a velmi hříšnou a stále jí přicházely ty myšlenky sebevražedné a byla úplně bezradná. Nevěděla, co má dělat a bylo to skutečně velmi těžké pokušení a už mu téměř podlehla, už se rozhodla se utopit, tak šla k té řece a bylo to před svátkem svatého Antonína Paduánského, ke kterému měla ta žena velkou úctu a během té cesty k té řece přicházela kolem kostelíka svatého Antonína. Protože měla k němu úctu, jak se šla pomodlit ještě k té soše svatého Antonína a prosila ho, aby jí ukázal boží vůli. Náhle upadla do takového spánku mystického, takového zvláštního, a ve snu viděla svatého Antonína, který podal takový malý papír ze slovy, pomocí tohoto budeš osvobozena od ďábla. A když se probrala, měla na krku zavěšený malý pergamen, starý pergamen se starým tiskem, na kterém byla právě ta slova. Ecce crucem Domini, které jsem citoval, fugite partes adverse a tak dále. A i hned, když se probudila, byla osvobozena od toho pokušení. O tom se dozvěděl král portugalský, který se jmenoval Dionysius, a který vlastně byl tím oslovem, chtěl získat ten vzácný pergamen, a protože měl velkou autoritu a tak vlastně přesvědčil tu ženu, aby ten pergamen vlastně uložila, nechal udělat takový vzácný relikviář pro ten pergamen, a aby ten zázrak byl vlastně jako kdyby zviditelněn a aby všichni měli přístup k tomuto zázraku, takže nechal vystavit ten pergamen v takovém tom vzácném relikviáři. Jenomže, když ta žena mu dala ten pergamen, tak ta pokušení se vrátila. Tak ona z toho byla jako nešťastná. Ovšem její manžel byl jako osvícen Duchem Svatým a jednoduše opsal ten text na jiný papír a dal ten papír té ženě. A v tu chvíli ta žena byla znovu osvobozená od těch pokušení. Čili si uvědomili, že ne ten samotný pergamen, ale vlastně ten text je důležitý hlavně. A to vlastně je původ tohoto křížku. Tím vlastně další lidé, kteří měli uznat pokušení různé těžkosti, začali opisovat ten text, až později vlastně ho začali vyrábět jako takové křížky s tím textem a potom církev vlastně postupně to přijala, schválila, dala tomu zvláštní vlastně požehnání, zvláštní modlitbu, a protože to je křížek svatého Antonína, který je spojen s ústou svatému Antonínovi, tak je spojen vlastně s františkánským řádem a právě františkánský řád dostal takovéto privilegium hlavní vyrábět a šířit ty křížky a žehnat je. Takže to je jenom jako příklad, jeden příklad taky vlastně kříže jako malého exorcismu například. Taky můžeme, jestli ještě zůstaneme u toho znamení kříže například, takovou úctu k svatému kříži, že jednoduše se budeme často dívat na ukřižovanou, na krucifix, na prostě máme doma křížek třeba v každém pokoji nebo někde, nebo přecházíme kolem kříže, kolem kostela, tak je dobré se pokřižovat, nebo jenom v duchu se pomodlit, v duchu se poklonit. Máme taky tu krásnou modlitbu právě v našem františkánském řádu, která je v podstatě všeobecná, která je liturgická, kterou svatý František se právě modlil, že Adoramus te Christe, benedicimus tibi, kláním se ti, Pane Ježíše Kriste, tady je ve všech kostelích na celém světě, nebo svatým křížem si svět vykoupil. Tuto modlitbu se například modlíme při nejmenším v duchu, když vcházíme do kostela a podobně. Takže taky jednoduše nosit znamení kříže, nosit křížek. Toto je úkon zbožnosti, taky to může být úkon zadosti učinění za různá rouhání a ničení křížů a podobně, za různé svatokrádeže. Jenom jako příklad, že to je skutečně aktuální a důležité, zvláště v dnešní době, dělat určité pokání a určité skutky zadosti učinění za ničení například křížů. Nedávno, je to před několika měsíci, jsem si přečetl v jednom právě časopise francouzském, že mezi v letech 2015 až 2019 na francouzských Pyrenejích, ve francouzských Pyrenejích, kde bylo na mnoha vrcholcích byly kříže, v těchto letech prakticky všechny ty kříže začaly být ničeny. Byli odnešeny, vlastně někdo je odnesl, zničil, s jakými, jak se říká česky, ten stroj, ten moderní stroj, který, do kterého hodíte dřevo a co to všechno, drtič. Protože některé ty kříže byly velmi velké. Čili museli přijít s drtičem, museli ho prostě ten kříž jako hodit do toho drtiče zničit. Takže ty kříže vážily třeba 40-50 kg i více. A protože těm civilním úřadům se nepodařilo vypátrat viníky, když se vyloženě to bylo téměř zjevné, že to jde že to je něco organizovaného, že to není jenom to nějaký jednotný vidlivý jako čin vandalismu, takže si jim nepodařilo ani vypátrat viníky, ani rychle nahradit kříže, protože to skutečně bylo jako... Tak nakonec, bohužel, civilní úřady se rozhodly, že ty kříže už nebudou nahrazovat, protože je to marná práce. Takže vidíte, jak ďábel prostě úporností se útočí na naše náboženství a co se dá dělat prostě, co člověk se zdá se, že jsme bezmocní. No nejsme bezmocní, ale musíme začít od osobního pokání, zadosti učinění, úcty ke kříži například a podobně. Taky v tom samém článku mimo jiné napsali, že ve Francii každé dva týdny mizí jeden kostel. buď je přeměněn na myšitu, nebo na nějaké kino, nebo na něco, nebo jednoduše zbourán, nebo prostě, jo. Každé dva týdny jeden kostel. To je nepředstavitelné. Takže to je k té ústní modlitbě a vnějškové zbožnosti, krátce. Další stupeň modlitby je modlitba rozjímavá, neboli meditace, čili vlastně tady člověk, je to spojeno často s tou ústní modlitbou, čili člověk se modlí třeba ústní modlitbu, ale zároveň uvažuje o těch slovech, zároveň se zastavuje u těch slov, že nejenom je odrecitovává, ale vlastně se snaží pochopit jejich smysl, snaží se jistým způsobem sjednotit s těmi slovy a aby ta slova se stala osobní, nebo se prostě zastaví. Například si člověk vezme žalm a nejenom ho recituje, ale například přečte jeden, dva verše a pak se zastaví, zamyslí se nad tím a pak pokračuje třeba. Že? Přidá k tomu svoji myšlenku a podobně. Čili vlastně je to taková jako osobní modlitba, která je založena na té ústní, která se vlastně rozvíjí, která rozvíjí tu osobní zbožnost. Jsou tady různé metody, různé školy, to rozjímání, potom člověk vezme nějaký text jenom a přečte si ho, potom o něm uvažuje, jsou tady různé body, které mu pomáhají a podobně. Tady není čas na to všechno rozebírat, jenom prostě připomínám, že existuje tento způsob modlitby, který můžeme si také přiblížit některými příklady. Například svatá Alžběta Durínská chodívala často sama ke studnici, která byla někde na kraji lesa, aby zde mohla nerušeně rozjímat. A cesta trvala asi hodinu. Po celé cestě se obvykle modlila Otčenáš. Ovšem pouze jediný Otčenáš během jedné hodiny. Protože modlila se tak, jak to vidíme i u jiných svědců, i svatého Františka, i jiných, že jednoduše uvažovala o hlubokém smyslu všech těch slov a prozeb. Čili ho řekla jedno slovo a začala o něm uvažovat, nechala se proniknout tou pravdou, která je v tom slově a tak dále. Tak to už je samozřejmě stupeň modlitby rozjímavé meditace, velmi, velmi hluboký, velmi, velmi, velmi vznešený. Pro nás to většinou to je těžké, jako člověk se třeba zamyslí nad tím slovem na třeba několik sekund jenom, ale stačí, několik sekund jenom, aby se nechal proniknout do myšlenku a potom pokračuje, zase si přečte ten text a zase a podobně. Taky samozřejmě k té modlitbě disponují stále různé postoje, vnější pomůcky, které nám pomohou pomáhat, ale nestačí. Je to třeba taky milosti Ducha Svatého, jak říká apoštol Pavel. Podobně i Duch spolu napomáhá naší slabosti. Zaž bychom se měli modliti, jak je potřebí, nevíme, ale Duch sám se přimlouvá za nás vzdechy, jež slovy nelze vyjádřit. Ten pak jenž zpytuje srdce ví, co Bůh žádá, co Duch žádá, že se totiž podle Boha přimlouvá za věřící. Taky je možné, nebo je důležité připomenout, že pokud se chceme modlit hlubší vnitřní osobní modlitbou, tak je třeba si k tomu právě vytvořit ty podmínky. Ty podmínky jsou vnitřní i vnější. Jedna z těch podmínek důležitých je ticho. Ticho je podmínka a zároveň i ovoce modlitby. Když se naučíme dobře modlit, tak nám to vlastně vnese ticho a pokoj do srdce. Ale taky je důležité ten pokoj a srdce si vytvořit, čili taky bychom o tom mohli hovořit delší dobu, jenom krátce, tak samozřejmě třeba je dobré se modlit například o samotě, v nějaké tiché místnosti, kde je třeba nějak šera, kde je třeba máte svíčku, nebo obrázek nějaký, který vás disponuje k té modlitbě. Jako vzdálená příprava na tu modlitbu je vlastně se chránit od hluku světa všeobecně. Čili velmi obezřetně používat internet a různé moderní prostředky, jako moderní brchání se hluku světa, vlivu světa všeobecně. Zase to bych mohl rozebírat tady dlouho, jenom jako taková připomínka, že to je vlastně nutné, že to pokud Čili vlastně určitý způsob i askeze, určitý způsob i sebezáporu je nutný, aby se rozvinula ta modlitba. Nestačí jenom mít dobrou vůli a touhu a neudělat nic, jak kdyby musí člověk udělat určité kroky. Prostě duchovní život je vlastně jeden celek, který je spojen s různými právě jednotlivými úkony a prvky. Taky nás tady k tomu pozbuzuje takové modlitby, například příklad svaté rodiny, svatého Josefa, který si můžete si představit, svatého Josefa, jak se modlil při práci. Čili modlitba se dá spojit s práci, spojit s určitou činností taky mnohokrát. Hlavně když je o práci fyzickou, která má určitý rytmus, tak tam není moc těžké vlastně naučit se modlit, rozjímat zároveň při té práci. Samozřejmě, když je to práce intelektuální, tak tam to je prakticky nemožné mnohdy, jak kdyby myslet na dvě věci najednou, kromě určitých zvláštních milostí. Takže to jenom krátce k té modlitbě rozjímavé. Jenom abychom si uvědomili, že vlastně náš duchovní život a modlitevní život by měl se rozvíjet a růst. A vrcholem té modlitby je potom kontemplace. Kontemplace to už je skutečně nejenom rozjímavá modlitba, ale tam prostě při té kontemplaci, velmi krátce řečeno, člověk jak kdyby vypíná určitým způsobem rozum, nebo úkony, ne úplně rozum, ale se nestává nerozumným, ale nečiní úkony rozumu, ale je tam spíš úkon vůle a úkon lásky, jenom dání se Bohu, nebo naslouchání Bohu. Jak to velmi krásně například, možná to znáte, je vyjádřeno v životě svatého faráře Arského, který právě jednou vešel do kostela v Arsu a tam viděl jednoho prostého vesničana, kterého tam viděl teda pořád vlastně nebo často a který tam klečel celé hodiny a tak jednou se ho ptá vlastně, co tam dělá v tom kostele, jak se modlí. Ten prostý zemědělec mu říká, no to je jednoduché, já prostě dívám se na něho, on se dívá na mě celé hodiny. No tak to už je samozřejmě hluboký způsob kontemplace, ale vidíte, že k tomu není potřeba ani teologického vzdělání, ani prostě, já nevím, intelektuální vzdělání, ani nějakého, prostě, já nevím, nějakých zvláštních milost. Zvláštní milost ano, ale k té milosti se člověk disponuje. Že tady jako, to není otázka přirozenosti, ale je to otázka spíš milosti právě. Čili otázka lásky, otázka rozvoje duchovního života v podstatě, která to spočívá na lásce. Čili je to zároveň jak kdyby velké umění, můžeme říci, tak to se modlit, ale zároveň z druhé strany to je to něco prostého. Láska je prostá, láska je, milovat je velké umění z jedné strany, z druhé strany prostě jde o to dát se celé, jednoduše. Je třeba se odpoutat od stvoření od sebe a dát se celé Bohu. Čili nakonec k tomu jsme povoláni všichni, nakonec v tom spočívá věčný život. Jednou všechno opustíme a jednou budeme, doufáme, s Bohem věčně a budeme jenom zaměření na něho a budeme jenom s ním. Ale tomu se máme učit i tady a vlastně mnozí svědci nebo křesťané i nekanonizovaní mnozí nám k tomu dali příklad, že vlastně došli jak k tomu stupni už tady na zemi takové té prosté, hluboké lásky odevzdané Bohu. Čili a taky potom jeden další prvek, jak kdyby to jsme hovořili o modlitbě jako takové. Víte taky, že Písmo svaté hovoří vlastně o modlitbě, že modlitba by se měla stát neustálou. Jak dojít neustálou? Co to je neustálá modlitba? Zase by se o tom dalo hodně rozjímat, hovořit. Jenom jeden citát právě od arcibiskupa Lefebvre z duchovního průvodce, který nám ukazuje jeden aspekt nebo jeden pohled na to, co to vlastně je ta modlitba trvalá, vlastně stav modlitby, prostě duše, která je ve stavu modlitby, čili ve stavu lásky, říká, pojetí modlitby jako modlitby omezené pouze na ústní nebo rozjímavou modlitbu by bylo katastrofální, Vždyť přece modlitba musí prostupovat celé naše bytí. Stejně jako modlitby andělů a vyvolených v nebi. Teď citát. Oheň na zemi pustit jsem přišel, a co chci jiného, než aby se vznítil. Tímto ohněm je duch svatý, duch lásky. Tímto planoucím ohněm je modlitba celé duše, která se klaní svému stvořiteli a vykupiteli, která se poddává jeho svaté vůli, jako pán Ježíš na kříži, který obětoval svůj život v nadšeném hnutí lásky ke svému otci a pro spásu duší. Proto je spotřebí vždycky se modlití, jak říká Lukáš. Neboť pokud by tato modlitba ustala, znamenalo by to, že nás Duch svatý opustil. Kéž bychom byli schopni žít touto vroucí modlitbou vůle a srdce bez ustání, a to i během úmorného zaměstnání. Čili tady v podstatě Monsignor Lefebvre zdůrazňuje, říká, vlastně hovoří o modlitbě v širším slova smyslu, že vlastně modlitba, vlastně v širším slova smyslu jako duchovní život, právě je to modlitba vůle a srdce bez ustání, čili v podstatě žít neustále s Bohem. Být neustále spojen s Bohem. Čili to jsou dva takové způsoby, hlavní způsoby duchovního života nebo rozvoje duchovního života, které v mnohých duchovních příručkách najdete. Je to naučit se jednoduše žít v Boží přítomnosti nebo jednoduše stále plnit Boží vůli. Nebo obojí zároveň. Čili v podstatě to je cesta následování Pána Ježíše. A to vede k duchovnímu růstu. A toto, ještě jednou se vrátíme, abychom se nemysleli, toto není nějaká mystika ve smyslu hinduismu nebo buddhismu nebo něco prostě, jaká nirvána nebo něco. To je vtěleno do konkrétního života, čili k tomuto dojít není možné bez konkrétních skutků. Mezi těmi konkrétními skutky to hlavní je mít ducha sebe záporu. Čili vlastně, jak říká Pán Ježíš, chce-li kdo za mnou přijít, zapří sám sebe a vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej. Kdo by však svůj život pro mě ztratil, nalezne jej. Čili častokrát právě zkoušky, utrpení, ba i pronásledování jsou Božími nástroji, které Bůh používá, aby nás očistil právě, aby nás přivedl k vyššímu stupni duchovního života. Mnohdy právě ve chvílích těch velkých zkoušek se můžeme určitým způsobem lépe rozhodnout pro Boha, nebo se vyhrání vlastně to naše spojení s Bohem. Například tatínek jedné litevské křesťanky, to bylo v době komunismu, to byla jedna křesťanka, která byla vícekrát zavřena komunisty, protože právě byla velmi horlivou a aktivní křesťankou v době komunismu. Jmenovala se Nijole Sadunaite. A ona píše o jedné události života jejího tatínka. Bylo to za druhé světové války, kdy tam, kde oni žili, někde na té Litvě, se objevili prostě sovětští vojáci během nějaké vojenské akce. A ten její tatínek tam někde pracoval, nebo tam někde byl, prostě jel se svým kolem a ti sovětští vojáci mu chtěli to kolo vzít. To je známá věc, ze druhé světové války. I tady, když přišli, tak často se zaměřovali na kola. Chtěli mu vzít to kolo a on se bránil, protože to kolo mu patřilo a protože ho potřeboval jednoduše. Ovšem, ze zlou se potázal, protože ti vojáci ho jednoduše chtěli zastřelit, aby mu to vzali. Tak on prostě v takovém jako zmatku, nebo v takovém, jak už nevěl, co má dělat, tak se v duchu začal modlit a v roce s ním modlil k Paní Marii A slíbili, že když mu pomůže, tak do konce svého života se bude modlit každý den růženec, všechny tři části, vlastně celý růženec. A najednou z ničeho nic se objevil nějaký důstojník, který se začne ptát, co se děje, a když mu to ten muž jako vysvětlil, tak ten důstojník prostě jako přikázal těm vojákům, aby ho prostě nechali a vlastně ho osvobodil z toho nebezpečí. A ten, jak to říká ta jeho dcera, ta Niole Sadunaite, ten tatínek potom až skutečně do konce svého života měl hlubokou mariánskou úctu a modlil se každý den vlastně celý růženec. Takže se mu slíbu dostal. Vidíte, že Bůh někdy používá i zkoušky, velké utrpení, aby nás posunul někam v našem duchovním životě. Ještě jeden příklad, krátký citát, zase jiné, jenom takové, abychom si uvědomili, jak žít například v Boží přítomnosti a v duchu neustále modlitby. Takže to je života jednoho francouzského křesťana z 19. století, který je také vlastně už, myslím, že ctihodný, který se jmenuje Léon Dupont, svatý muž z Tours. Možná jste slyšeli, tak možná jste setkali s úctou ke svaté tváři Pána Ježíše. To byl velký ctitel a vlastně založili právě to takové to společenství úcty k svaté tváři Pána Ježíše Krista. Spoustu dalších aktivit a skutečně svatý člověk. A v jednom životopise o něm je řečeno, když kráčel ulicí, aby si věnoval nějaké ze svých četných apoštolských a charitativních činností, zůstával stále v Boží přítomnosti. Jak? Opakoval různé střelné modlitby, rozjímal slova evangelia nebo jiný liturgický text zemše toho dne, anebo prostě obětoval paní Marii několik zdrávasů na různé aktuální úmysly. A že jich bylo? Jeho spiritualita? Duchovní dětství. Pokorná důvěra v Boha. Říkával, náš hlavní úkol je za všech okolností růst v Boží lásce, čili lásce k Bohu, a ze všech sil usilovat o získání a udržení si prostoty křesťanského duchovního dětství. Dítě nic nedělá. Ono dokonce ani neví, že nic nedělá. A přesto žije v neustále aktivitě, neboť je v náručí matky. Tak i my se máme podobně vrhnout do Boží náruče. Takže tady je několik duchovních principů velmi krásně vyjádřeno. Žít v Boží přítomnosti, žít v Boží dětství, či vlastně úplně se odevzdat, nechat Boha jednat v našem životě. Jako dítě, které nic nedělá, dokonce neví, že nic nedělá, protože se nechá vést a řídit svou matkou. Jak říká svatý Jan Křtitel, on musí růst a já se umenšovat. A cíl je dokonalá proměna v Ježíši Krista. Jak říká svatý Pavel a svatý František, opakuje po něm, nežijí už já, žije ve mně Kristus. Čili to je vlastně, pokud se člověk dostane právě do takového úrovně, stupně duchovního života, vlastně toho úplného odevzdání se Bohu, tak to je vlastně zároveň právě i ta modlitba vlastně kontemplace, že vlastně ta modlitba prostupuje celý život a ten život zároveň je celý obětován Bohu a člověk se nechává dokonale vlastně řídit Bohem, Božím duchem. Ale jistě k tomu je třeba dojít postupně, abychom si asi nemysleli, abyste nebyli zklamáni, že tam ještě nejste a že to je těžké a podobně. Ne, to jako Bůh každého vede svou cestou pomaličku. Je třeba prostě spolupracovat s Boží milostí, ale taky být pokorný, trpělivý sám se sebou, nechat se vést a nezdepokojovat se jako našimi duchovními neúspěchy a podobně. Je vlastně skutečně jako být vlastně připraven stále se zdokonalovat, jak to říkal právě svatý František nedlouho před svou smrtí. Bratři, začněme konečně činit dobro. Čili vlastně to už měl stigmata, už byl prostě, říkal, začněme konečně činit dobro, ještě jsme nic neudělali. On se považoval stále za novice. jak vlastně to, a to je zdroj vítězství, hluboká pokora, jak říká taky pan Ježíš, tak i vy, až uděláte vše, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme služebníci neužiteční. Když máme čas, jsme začali 40. No, tak ještě dokončím, ještě několik pozbuzení příkladů. Tady měl jako víc příkladů některých křesťanských takových jako křesťanských postav. Možná připomenu jenom krátce jednu francouzskou matku, manželku Alžbětu Lesser, která zemřela v roce 1914, která právě v tom mým životě taky velmi krásně ukázala ten duchovní rozvoj. Ona byla vlastně manželka ateisty. Jako její muž byl samozřejmě pokřtěný, byl to katolík. Ona těsně před svatbou zjistila, že její budoucí muž přestal věřit. Nicméně se vdala. Později se její muž stal dokonce vydavatelem protikatolických novin, kde byly útoky na církev, náboženství. A ona totiž, když se vdávala, tak taky nebyla moc horlivou katoličkou. Byla, myslím, praktikující, ale takovou jako spíše vlažnou katoličkou. A právě když měla to velké utrpení, když poznala vlastně, jak ten muž je daleko od Boha, jak vlastně se podílí na ničení církve, náboženství, tak jí to nějak v určitém období mi to prostě zasáhlo, že se posílala ve víře a došla k takovému takzvanému druhému obrácení. Tehdy měla 32 let a rozhodla se obrátit muže modlitbou a obětí, jednoduše. Čili jak to dělala? Jednak byla nekompromisní vzhledem k hříchu, ale zároveň velmi povolná ve věcech, které jsou samo o sobě neutrální nebo nejsou hříchem. Čili například nepozvala do domu člověka, který byl rozvedený a žil v novém svazku. Aby prostě nedala, aby ukázala, že to je prostě pohoršeně podobně. Ale velmi tolerantní a povolná, pokud jde o skutečnosti jako vaření, oblékání, reprezentace před přáteli muže. Čili plnila si vzorně své stavovské povinnosti vůči manželu, bez toho, aby se dopustila hříchu. Čili tam, kde mohla se povolit, tam, kde to bylo prostě věc, která samo sobě hříchem není, i když třeba by se chtěla víc modlit, nebo chtěla by se třeba oblékat nějak skromněji, ale protože manžel se mu líbilo, že je oblékána tak, tak to, podobně. A zároveň, protože začala být hodně nemocná a trpěla, takže tyto kříže vlastně snášela a obětovala Bohu. Vlastně o tom všem jsme se dozvěděli až z jejich deníku, který se objevil po její smrti. Za jejich života nikdo vlastně o tom moc nevěděl. A ona zemřela velmi mladá a vlastně po její smrti její manžel objevil její deník a tam byl mimo jiné zápis. Zemřu dříve než ty, po mé smrti se obrátíš a staneš se řeholníkem. V roce 1917, 3 roky po její smrti, muž vstoupil do noviciátu Dominikánu v Římě a stal se později knězem od otce Maria Albert Lesser. No, takže to je skutečně jako příklad vzorné manželky a příklad jako skutečně zázračného obrácení taky jejího muže. Myslím si, že by se dají dohledat podrobnější informace, nevím, jestli v češtině existuje třeba její životopis, ale třeba v rusičtině existuje několik knih o ní a myslím, že taky probíhá proces blahořečení, nebo nevím, v jakém stádiu to je, ale to byla skutečně svatá žena. Ale vidíte, že svatost není spojena jako nutně s řeholním životem nebo prostě s nějakými výjimečnými stavy a podobně. Za jeho života prakticky nikdo o jejím hlubokém duchovním životě nevěděl. To se dozvěděli všichni až z jeho deníku po její smrti. Nevím, jestli jste slyšeli, znáte jméno André Ampère, známý prostě vědec, který, možná nevíte, ale právě měl taky tak velmi bouřlivý život. Taky mám tady taky krátký článeček, už nemám čas to všechno vám překládat a číst, jenom krátce říct, prostě, že on měl několik takových etap ve svém životě, původně jako pokřtěný katolík, byl vychován zbožně svou maminkou, potom odpadl prakticky od víry, potom měl mnoho, mnoho utrpení. Mladá žena mu zemřela, jako vlastně před svatbou nebo těsně po svatbě, že nevím, jak to bylo, se vyspovídal po dlouhé době, potom zase měl po smrti své manželky měl takové období několik let takového mystického života, až potom založil vlastně určité, podíval se na křesťanské charitě, potom zase se dostal do vlivu nějaké takové filozofické sekty, ezoterické, prakticky odpadl od víry. Až nakonec, až v druhé polovině svého života se definitivně obrátil, byl několik obrácení, byl několik takových nahoru dolů a nakonec v podstatě umíral dokonale oddaný do Boží vůle. A takže jenom to jenom jako připomínka, abych se, že skutečně mnohdy ten, nebo často ten život křesťana není přímočarý. Jenom prostě jde o to bojovat, jde o to vytrvat, jde o to spolupracovat s Boží milostí. A on, jenom jak on umíral. Bylo to 10. června 1836. Jeden generální inspektor toho jako školství se zastaví v jednom gymnáziu v Marseille a tam ho zavedou do místnosti pro nemocné, kde jeden umírající člověk, to byl právě on, protože on vykonával už, byl vlastně profesorem na té škole, umíral. A prosí ho, teda prosí toho vizitátora, aby mu přečetl z nějaké zbožné knihy, nějaké křesťanské knihy. A protože ten člověk, ten inspektor, měl u sebe Následování Ježíše Krista, tak mu začne číst Následování Ježíše Krista. A André Ampère ho zastaví a říká, to je zbytečné, tu knihu znám na spaměť. On skutečně jako tu knihu četl tisíckrát a taky nem četl a taky v tomto duchu žil. Čili, abychom to zhrnuli, jde v podstatě o to, abychom spolupracovali stále Boží milosti, abychom byli připraveni na se Bohu dát v jakémkoliv situaci, v jakémkoliv stavu, abychom měli upřímnou touhu růst. A když pán bude chtít, tak nás nic neoddělí od Krista. Ani hrozba smrti, ani pronásledování. Můžeme například připomenout, že při pronásledování ve Španělsku tam bylo 16 000 kněží, 12 biskupů a 200 000 laiků zavražděno. A ani jeden odpadlík, ani kněz, ani řeholnice, ani seminarista, ani novic, ani obyčejný laik, ani malá holčička. Byl to vlastně jedinečný fenomén v historii církve. Kdyby těmto katolíkům někdo řekl 30 let předtím, co se stane, že budou pronásledováni, že se budou válet v krvi a popsal jim všechny ty další krutosti, které je čekají, asi by mu nevěřili. A možná by neměli odvahu říci, ano, přijímám. Ale když přišel čas, byli připraveni díky Boží milosti a díky spolupráci s Boží milostí. Takže prosme hlavně panu Marii, aby nám pomohla právě pokračovat, žít náš duchovní život, mějme tu touhu a žít duchovní život plně. jako pomůcku, pokud chcete, abychom naši touhu možná vyjádřili určitým vněškovým znakem, pokud chcete, tak vám nabízím, kdo by měl zájem jako znak taky třeba toho podílu na nesení Kristova kříže. Pokud chcete, tak vám můžu požehnat a dát, kdo nemá, ten křížek svatého Antonína. No, takže můžeme jít do kaple a uděláme tak to požehnání. Požehnání latinské, jenom vám řeknu, že přibližně vkrátce v tom požehnání je řečeno prosba na přílohu svatého Antonína, aby ti, kteří nosí tento křížek podle příkladu tohoto světce a s pomocí milosti snášeli věrně těžkosti života a demonické útoky, aby byli vlastně hodní jednou dojít života věčného. A potom, to je požehnání, a potom ten křížecké vlastně dává, je to nejenom požehnání, to zároveň potom se odezdává s takovou zvláštní modlitbou tento křížek každému a říká se vlastně přijmi, bratře, sestro, tento křížek, symbol nebo přímluvy svatého Antonína, aby pro jeho přímluvy aby se ti pomohlo sléct starého člověka a následovat cnosti svatého Antonína na zemi, abys mohl jednou taky královat s Kristem v nebi. No, to je krátce překlad těch modlitev. Můžeme jít do kaple, kdo chce, tak uděláme takový krátký obřad posvěcení a odevzdání těch křížků.